Laida Verslo pulsas pristato Omnisend, sėkmingai augantis Lietuvos startuolis, kurio e-komercijos marketingo sprendimai naudojami visame pasaulyje. Karjeros galimybių ieškok puslapyje omnisend.com, /careers.
Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, jūs klausotės laidos Verslo pulsas. Ir šiandien mes kalbam apie tai, kodėl kiekvienas produkto vadovas gali suvaldyti projektą, bet ne kiekvienas projekto vadovas sėkmingai plėtoja produktą. Apie tai mes kalbėsime su bendrovės Omnisend produkto vadovu Tadu Pūku. Sveiki, gerbiamas Tadai, taigi projekto vadovas, produkto vadovas. Koks šis skirtumas, ką mes turime žinoti, ką mes turime apsibrėžti? Tiesiog pagrindinius skirtumus, būtent produkto vadovas ir projekto vadovas.
Turkoj, tai čia ko gero verta toks, nu, esminis klausimas, ane, ir kad nesimaišytų auditorijai, yra ko gero keli pjūviai, per ką galėtume pažiūrėti. Produkto vadovas yra iš principo strateginė ir taktinė rolė. Ir projekto vadovas yra taktinė rolė. Projekto vadovas. Taip, ir paaiškinsiu, kodėl.
Aha, ką tai kas ta taktinė rolė?
Strateginė rolė tai reiškia, kad produkto vadovas atsakingas už verslo rezultatus. Ta prasme, ne, tikslas yra gerinti kažką tai konkretaus, verslo metrikas kažkokias, ne, tai būtų pajamos, klientų mokumo klausimai ir taip toliau. Sprendžiam, kokias problemas reikia spręsti iš esmės, ne, tai yra tam tikra prasme mes produkto vadovo atsakomybei pasakyti, o kuria krypti mes norėtume judėti, kaip dalis organizacijos, nes paprastai būna grupės, ne, komandos skirtingų produkto vadovų. Tuo pačiu ir taktinė rolė, nes kalbam apie iškeltų tikslų pasiekimą ir įgyvendinimą.
Veiksmus, ar ne?
Veiksmus, ir jų įgyvendinimą, tai vadinasi, čia jau ir taktikos atsiranda įvairios. Kai tuo tarpu projekto vadovas, jis iš principo kalba, jis ar jie, apie įgyvendinimą. Tai nėra kažkokių strateginių dalykų. Projektas bus jisai tikriausiai mažesnės apimties, ribotas laike, konkretus uždaviniai, biudžetas ir panašiai. Tai rolė iš principo yra taktinė. Taip pat kita dalis, ką galima pasakyti, ne, pagal tą atsakomybės apimtį ir na, kiek yra atsakomybių. Pas produkto vadovą paprastai yra jų daug. Pradėkim nuo supratimo, kokie yra kliento lūkesčiai, kaip veikia verslas, dizaino principai, technologijos išmanimas, marketingas, pardavimų, darbas su pardavimų komandom, kad informuoti, ne, kaip kad tam tikrus dalykus galbūt reikia padaryti, kliento aptarnavimo komandos ir taip toliau. Tai, žodžiu, tos sritys, su kuriam susiliečia produkto vadovas, yra visapusės. Kai tu tarpu projekto vadovas, ko gero, jisai labiau koordinuos, dirbs irgi su skirtingai žmonėm, bet jo darbas labiau bus, sakykime, įgyvendinti tam tikrus dalykus pagal kalendorių kažkokį norimą, ne, kad yra biudžetas ir panašiai.
Ar teisingai supratau, jeigu tu esi projekto vadovas, tu tiesiog įgyvendintojas, tu įgyvendini tai, ką pasako tau produkto vadovas?
Nebūtinai, tai prasme, tai čia jo tos rolės gali būti toksai, kaip sakyt, na, įmonės organizacijų tokios rolės, bet jau pas mus, pavyzdžiui, projektų vadovų kaip tokių nėra. Ne, yra labiau produkto vadovai. Tai čia yra skirtingose organizacijose, tie dalykai gali egzistuoti. Jūsų pasakytas pavyzdys yra galimas, jeigu organizacija nusprendžia, kad tai reikalingas, kad kažkas tai taip elgiasi, nes, tai, sakykime, pasako, kokie yra generaliniai tikslai, kaip juos reikia padaryti, ir paskui turime eilę projektų, kuriuos kažkas tai įgyvendina. Tai tą pasakius, tai nereiškia, kad tai yra kažkoks sektinas pavyzdys.
Tai gerai, produkto vadovas, kokios pagrindinės jo kompetencijos, koks žinių bagažas turi būti, kokios įgūdžiai, kokie reikalingi, praplėskim visą tai.
Tai rolė iš tikrųjų pakankamai kompleksiška ir sudėtinga. Tai gal kelias dalis taip galėčiau sudėti, tas kompetencijas, žinias ir apskritai, ką reikėtų žinoti. Pradėčiau ko gero nuo verslo plačiaja prasme išmanimo. Kokie yra verslo tikslai, kaip veikia verslas, iš ko mes uždirbam ir kaip prarandam
apskritai
pinigus.
Apskritai toksai ta prasme, fundamentalus verslo veikimo principai, kad būtų žinoma.
Ta prasme, mes turim suprasti, iš ko susideda mūsų panelas, pelno nuostolio ataskaitos ir taip toliau. Mes turim suprasti, kaip veikia verslas, trumpai tariant. Tai čia yra viena dalis, nes mes iš to galim kelti ir turim kelti tikslus ir suprasti, apie ką mes kalbam, ne? Nu, nesuprasdami, kaip veikia verslas, koks įmonės verslo modelis, kaip pasakiau, iš kur uždirbam, iš kur prarandam pinigus, mes nelabai galėsim kažką tai veikti. Kita dalis yra analitika, plačiaja prasme, duomenų analitika, mes turim suprasti, o kas vyksta versle, kaip atrodo tam tikri dalykai, kaip elgiasi vartotojai, kokie vartotojų, naudotojų lūkesčiai yra, mes turim suprasti jų poreikius. Tai čia yra tokia plati, jos galim padėti po analitikos, tokia kepurė veiklos rytis. Trečioji dalis, ir ko gero viena svarbiausia produktistų yra komunikacija. Tai aš turiu aiškiai komunikuoti su vidiniam komandom tam tikrus dalykus, aiškiai trumpai, nes detalių yra daug visur. Mhm. Ta prasme, lengva pasimesti.
Apie esmę, kaip
ir kaip pasakoma pasakyti trim žodžiais, trim sakiniais, sakykime. Ne? Tai čia va ta komunikacinė dalis yra ypatingai svarbi ir priklauso nuo komandų, ne, su kuo aš bendrauju, kiek ten tų detalių reikia. Na ir ketvirtoji dalis, aišku, pats produkto amatas, jis yra specifinis. Reikia išmanyti, kaip produktai yra vystomi, kokios metodikos yra naudojamos komandai, kokių reikia, kokių šiandien nereikia ir taip toliau. Pats produkto amatas irgi sukuria tam tikrus dokumentus, artefaktus, kuriuos mes naudojam darbę ir taip toliau. Tai visą šitą reikia irgi išmanyti. Tai pasakius, visą šitą dar ko gero verta pasakyti, kad na, struktūruotumas, kaip toks, va, visos tos informacijos yra labai svarbus, kad ta informacija, jau minėta, ne, visos tos kritis, jos taptų aiškios na, ir galų gale padėtų ne tik produkto vadovui, bet svarbiausia organizacijai, komandoms pasiekti norimų tikslų.
Tadai, jūs esat produkto vadovas, kuris rytis jums yra tokia labiausiai atrodo didžiausia iššūkis turinti?
Ir man asmeniškai, ir kokia yra daugeliu kitų, net ir skaitant kažkokią tai literatūrą, komunikaciją. Sugebėti sudėtingus dalykus pasakyti trumpai ir aiškiai. Tai čia yra tikrai
ir labai aiškiai suformuluoti, užduoti tai. savo komandai, kurie įgyvendins produkto plėtrą tiesą. Tai čia viena ir iš užduočių tikriausiai, nesprendžiamų produkto vadovo. Praplėskim tas užduočių sąrašą, ką produkto vadovai sprendžia. Kokios jūsų pagrindinės darbotvarkės uždaviniai?
Yra, ko gero, galim sakyti, dvi tokios sferos darbo pagrindinės. Jos iš esmės yra skirtingos, tai trumpai atsakant, kokias problemas mes norim spręst ir kodėl jas verta spręst, tai yra viena darbo dalis, mes tą vadinam problematikos sritim. Kokios yra problemos? Antras sritis yra, o kaip mes spręsim? Sprendimo sritis. Tai problematikos tas sritis vat ir yra, mes turim aiškiai suprast, nes problemų ar verslas, ar vartotojai, nu, yra be galo daug, kurias išsirinkti, kodėl vienos yra svarbesnės negu kitos. Nu, tai nėra taip akivaizdu, nes vartotojų turėsim 40 tūkstančių, kelis šimtus tūkstančių ir visi kažką tai norės pasakyti mums apie produktą. Tai nu, ką mums daryti iš to? Problemų yra daug, kaip prioritizuoti. Verslas iš savęs irgi turės tam tikrus tikslus ir jų bus tikriausiai nu, ne vienas. Bus keli pagrindiniai tikslai, bet tų detalių gali būti daug ir tada kaip išsirinkti. Tai čia ir atsiranda tada prioritizuoti, tinkamai išsirinkti, prioritizuoti, suprasti, galima įtaką rezultatams, nes nebūtinai vieną problemą išsprendus mes pasieksim turėsim kažko reikšmingą. Tai, ta prasme, kam spręsti tas, kas yra nereikšminga. Galbūt yra smulkių dalykų, kurie reikalauja daug pastangų. Vėlgi nėra nenaudinga praleisti daug laiko, kas nesukuria vertės. Tai čia yra tokia viena dalis probleminė, sakykime. Tai yra išsirinkti ir teisingai suprasti. Ne tai, kad kažkaip tai gudraudant, ne, bet su aiškiais argumentais, kad esant šiandienai tokia situacija, mums reikia išspręsti šitas problemas, nes kitu atveju turėsim prastus rezultatus, kurių norim pasiekti. Kita dalis, kai jau sutariam su organizacija, yra patingai ta bidaris tarpinė, tokia, sakykime, tas sutarimas su organizacija, su komandom, kad taip, tai yra mums svarbu.
Identifikavom
jau, sakykime, problemą kažkokią. Mums jau sako, mums jau yra svarbu išspręsti šitą problemą. Ir tada atsiranda, mes tada einam į tą antrą darbo pobūdį, sakykime, tą sferą, sprendimų paieška. Nes problema viena, bet sprendimų tai N plus K gali būti. Įvairių, ne? Jie gali turėti skirtingą kainą, trukmę, sudėtingumą ir taip toliau. Ir mes turim išsirinkti tada tinkamą sprendimą.
Tai kaip jūs čia subalansuojat viską? Nes atrodo, kaip jūs ir sakote, platu labai. Pirmiausia, tu turi susiaurinti problematiką ir tada tai problematikai sprendimo būdus. Tai čia tokio balanso labai reikia
gero ir sveiko. Tai balansas yra geras žodis tikriausiai, bet tai remiasi visą laiką į tam tikros situacijos supratimą. Tai yra, ko mums šiandien dienai reikia. Kaip verslui, vis tiek pirmiausia, ko gero žiūrim į verslą, turėdami tam tikrus tikslus ir suprasdami produkto kažkokį tai etapą, kur mes esame. Jeigu startupas, mes ko gero sau leisim judėti kitokių vienokių greičių. Jeigu produktas yra jau brandus, tai vėlgi elgsimės ko gero kitaip ir panašiai, kokioj sferoj būsim ir taip toliau. Tai tas balansavimas be abejo yra labai svarbus ir mes į tą pasitelkiam verslo poreikius, klientų poreikius ir kažkaip bandom rasti tokį aukso vidurį, sakykim, su minimaliom paslaugom pasiekti maksimalų rezultatą, kad ir kaip tai prastai skambėtų.
Nu, sako, ne, sako, tadai blogai, tu čia mums sudėlioji visą šitą planą, šitą balansą. Kaip rasti argumentų, kaip jūs pasitelkėt tą svorį, įtikinimo argumentacijos svorį, kaip matot, kad problema yra čia, spręsti ją reikėtų va taip, bet vat, sprendžiant tas, kuris jums duoda, jungia žalią šviesą, sako, nu man čia kyla bejonių, nu tu kažkaip čia, kaip pasitelkt argumentų kalbą ir tikinti, kad vis dėlto taip sprendžiam.
Kas yra argumentai? Argumentai, kaip sakyt, mes tikimės,
pavyzdžiai tikriausiai, taip.
Tai mes iš principo tikim duomenim. Omnisendas, o ne...
Jūs kalbate duomenų kalbą.
Ta prasme, kai nėra duomenų, tai tada prasideda interpretacija, diskusija, nuomonės. Nuomonės yra gerai tam tikram etape, kai mes galim galvoti apie kažkokius variantus, galimybės ir taip toliau. Bet kai prieina prie tam tikrų pasirinkimų, tai nėra geresnio argumento ir įrodymo negu duomenis, kurie parodytų. Tai tos kalbos paprastai būna labai trumpos ir aiškios. Duomenis arba rodo kažkokį teigiamą pokytį, arba nerodo, arba mes suprantam, kad tam tikras normas pokytis gali atnešti, arba nesuprantam. Jeigu nesuprantam arba nematom, tai nėra labai apie ką daug diskutuoti. Vis priežasčių gali būti gal kažkokia klaida padaryta, visa kita, bet čia tokia, nu, esmė tai yra duomenis.
O tada, kaip jūs išsprendžiate tą tokį informacinį chaosą aplink produktą, kai struktūrų, kaip jūs visam tam nepasimetat ir nepametat ir savęs ir produkto ir sprendimų?
Čia esu gavęs iš vadovo gerą tokį patarimą ir toks komentaras buvo, aiškumas sau. Tai visas tas struktūra ir, kaip sakyt, tas chaoso buvimas, jis bus tada, jeigu bus chaosas pas mane viduj. Nu, jeigu aš nesuprasiu gerai. Mhm. Ta prasme, aš labai aiškiai, trim sakiniais turiu suprasti, kodėl tai yra svarbu, kaip aš tą noriu spręsti ir kokie tai bus rezultatai. Jeigu aš negebu to dalyko, bet kokią problematiką kalbant, labai aiškiai, trumpai, trim sakiniais pasakyti, vadinasi, bus chaosas. Tai nėra lengva, tai pasakius, ane? Pasakykim apie paprastus, sudėtingus dalykus paprastai. Tai yra tam tikra prasme, nu, įdirbis, tą reikia išsigryninti iš duomenų, padaryti giluminę analizę dėl priežasčių tam tikrų ir taip toliau. Bet jeigu aš aiškumą susikuriu pirmą savo, tai yra man tikrai, aš suprantu, kad štai yra tokie įrodymai, tokios yra problemos, tokia yra įtaka ir galbūt galim tikėtis kažkokių norimų rezultatų, nes praeitį gal yra buvę pavyzdžių, kad panašų dalyką darę mes pasiekėm norimo rezultato. Tai tas aiškumas ir susikuria tokiu atveju. Tai yra analizė, įsigilinimas ir savo aiškiai išdėliojamas tam tikrų detalių trumpai ir aiškiai.
Bet čia labai didelės patirties reikia. Ir tokio analitinio matymo, mąstymo, įžvalgų. Ne visiems tai pavyksta, aš įsivaizduočiau, ir ne visi galėtų būti produkto vadovais, tikriausiai.
Tikriausiai. Čia yra pasirinkimai, ne, žmonių. Tai man ta rolė įdomi yra. Vat būtent iš tų dalykų, ką minit.
Gliaudent, ar ne? Gliaudent, ir ieško tos esmės.
Jo, ir tada labai smagu, kai pavyksta kažką suprasti, kas yra giliau iš tikrųjų.
Gerai, tai dabar jau pakalbėkime apie jūsų auditoriją. Vat, suinteresuotas tas šalis, pavadinkim jas, su kuriomis jūs dirbat, su kuriomis jūs dėliojate tas dvi kryptis. Kaip čia yra, ką čia papasakontumėt ir kaip su jomis bendraujate?
Jo, čia yra geras aspekto komunikacija, kaip ir sakiau, ne? Viena iš tų tikrai pagrindinių produkto vadovo įgūdžių dalių yra komunikacija. Ir čia ko gero irgi, vat, kas yra svarbu. Su kuo bendrauju, ne? Su komanda aš bendrausiu vienaip, negu bendrausiu su C lygio vadovais, sakykime, ne? Komandai reikia detalių. Aš turiu įsigilinti, nes aš negalėsiu diskutuoti kaip lygų su lygiais, nesuprasdamas technologinių kažkokių tai dalykų, klient vartotojo, sakykime, patirties tam tikros, ne, kur stringa, kas veikia, kas neveikia, kaip veikia tai šiandien dienai, ne? Tai čia yra daug detalių ir per daug ko gero tam tikrose vietose gali būti ir nebūta, ne, ta prasme, tai yra mes gilinamės, aiškinamės ir bendravo. Bet jeigu aš kalbuosiu su vadovais, tai man reikia ko gero tų trijų sakinių tada pasakyti, kodėl tai yra svarbu, ką aš noriu padaryti ir kokie bus rezultatai, ir to paprastai yra gana. Nes kitu atveju, nu, tų detalių tada yra tiesiog per daug. Tai čia tokios pagrindinės auditorijos. Aišku, produkto vadovo darbėtų auditorijų ir žymiai daugiau yra. Ir klientai, ir kitais tikslais mes bendraujam su klientais. Ne, yra kliento aptarnavimo komandos, rinkodara, pardavimai, su kuriais vėlgi tie santykiai yra vis kitokie. Tai aš manyčiau, yra svarbu produkto vadovui ir bet kuriai, ko gero, kitai roliai, ne, suprasti, tai kokia tai yra auditorija ir kiek tų detalių iš tikrųjų reikia.
Sakot, sunku su C lygio vadovais bendrauti, o kaip su komanda savo? Ar visada būna sklandu, ar visada būna, kad iš pirmo karto pataikote tą strategiją, tą kryptį gerą identifikuoti, ir ar būna taip, kad jums atrodo vienaip, komandai atrodo kitaip, ir kaip va tada randate bendrą išeitį?
Sunku susikalbėti tada, kai pačiam yra galbūt kažkas yra neaišku. Trūksta duomenų.
Va, kaip jis ir sakė, tai aiškumas turi būti savyje.
Aiškumas savyje, gali būti, to aiškumo nėra, nes tiesiog mes neturim informacijos. Ir čia irgi viena tokių dalių produkto vadovo, kad dažnu atveju iš tiesų neturėsim visos informacijos. Tik tai dalinai suprasim kažką, tai bet vis tiek turėsim priimti sprendimus. Tai darbas su komanda, jisai, ir sakyčiau, ką minit, kad komanda turi kitą nuomonę, čia yra kita nuomonė, tas yra gerai. Ta prasme, mes svarbu, kad susiderintume tos požiūris, suprastume, o kas yra svarbu toliau judant, kokius reikia klausimų atsisakyti, kad turėtume vieningą poziciją. Komandai aš vis dėlto tikiu, kad yra geras metas, kai nuomonės tam tikrą prasme išsiskiria, bet paskui mes kažkaip tai vis tiek sueinam į vieną tašką. Nes nėra nieko blogiau, jeigu komanda lieka tokiam neapibrėžtume ir skirtingose matymuose. Vadinasi, nesuprantam vienodai problematikos, nesupradę vienodai problematikos, neišspręsim situacijos norimą kryptim, gausis kažkoks nenorimas, netikėtinas sprendimas ir taip toliau. Tai nesukurs gerų
rezultatų. Bet tikriausiai visko būna, ar ne? Ir pasiboksuojam. Kiekvienas bando savo tiesą įrodyti.
Ne, aš sakyčiau gal tokių, kad savo tiesą ne.
Nes, be emocijų, kaip suprantu. Ne, čia
prasme, yra duomenys.
Analitika.
Ta prasme, analitika ir
čia jokių emocijų vietos nebelieka.
Toks šaltas išskaičiavimas šitoje. Taip,
bet visi žmonės, ne, tadai būna
ne,
viską
normalu, tikrai. Taip, ta prasme, yra normalu susierzinti, jeigu aš tikiuosi kažko tai aiškaus ir negaunu, ir tada, tai kur tas aiškumas, nes šiaip visi iš tikrųjų yra suinteresuoti tą aiškumą turėti. Nes jeigu yra neaišku, tai arba aš tada patylėsiu, tas yra irgi blogai, arba tada burbėsiu ir kas galbūt nėra geriau, tada išreikšti savo emociją. Ne? Tai yra tas atsitraukimas, toks pasyvumas yra ko gero mažiausiai norimas. Elgesio būdas, tai geriau išsakyti, nepatenkinti, paburbėti, bet išsiaiškinti, kad mes esam dabar nepatenkinti, nes nesuprantam.
O kūrybininkų komandai pas jūs yra? Žmonės tokie.
Visos, aš sakyčiau, tos profesijos yra kūrybiškos, nes uždaviniai tai nėra, mes kiekvieną dieną darom skirtingą dalyką, sakykime, skirtingą darbą. Tai tam, kad išspręst tam tikrus dalykus, dažnai reikia pažiūrėti kūrybiškai. Mes nenorim, mes galėtume išspręst tobulai, kaip sakyt, pagal knygą imti ir dabar skirti savaitę kažkokiai problemai. Bet galbūt to nereikalauja ir mes galim rasti kažkokį tai kitokį būdą. Tai tos kūrybos darbe, tiek programuotojo darbe, tiek dizainerio, jo yra labai daug.
Nes atrodo, analitika ir kūryba kažkaip čia...
Įdomenis pažiūrėti tuo kampu, įdomenis, kad jie kažką pasakytų, reikia gebėti. Nes gali žiūrėti ir nesupras, ką jie sako iš tikrųjų.
Iš kitos pusės pažiūrėti.
Iš kitos pusės.
Iš dėžės išlipta, ne, kaip sakoma, kartais reikia. Gerai, o kalbant apie jūsų organizaciją, produktinę organizaciją, vadinama taip, apibūdinkit savo įmonę, kuo jinai išskirtinė, kaip jūs pristatot, kaip ir jūs prisistatote, gal va taip pasakysiu, rinkoje, ką jūs pasakote apie save, kokius jūs problemas, sprendimus išsprendžiate.
Aš manau, kad išskirtinumas Omnisendo yra įgalintos komandos, kas yra. Vat. Tai trumpai vat, tą pasakius, noriu dar pasakyti dar kitą tokį polių, kaip sakykime, ne? Tai yra dažnai būna komandų įmonių, kurios kepa, gamina funkcionalumą. Yra, tiesiog darom, nes reikia, nes kažkas paprašė ir vyksta toks procesas galbūt dalimi daugiau mažiau aklas. Mūsų atveju mes turim tą įgalintų komandų modelį, tai vadinasi, kai mes patys kaip komanda esam autonomiški nuspręsti, kaip ir sakiau pradžioje, ne, ką spręsti, kaip spręsti, kas yra šitoje vietoje svarbu, kad kompanijos vadovybė ir komandos būtų apie tą patį kalbėtų, ta prasme, nes kompanija turi tikslus tam tikrus, yra tam tikri prioritetai, bet tai nėra niekaip nurodoma, nes komandų yra ne viena, jų yra kelios, kas yra šiandien dienai svarbu. Tai mums užtenka konteksto, kas yra per ketvirtį, per ateinantį pusmetį svarbu, komandos tada sugrįžta su tuo pasiūlymu ir susiderinam, jo, jūsų pasiūlymas panašu, kad į temą, čia gal biskai nesuprantam dar kažkokių tai dalykų reikia pasigilinti. Tai va tas ir yra tas įgalintų komandų principas, kuris šiaip iš tikrųjų ir silicio slėnį labai populiarus dėl to komandos, na, tai yra būdas iš principo maksimaliai efektyviai dirbti. Tai yra, kai, na, visą laiką yra sudėtinga kažkam iš viršaus, tiksliau, lengva pasakyti iš viršaus darykit tai, bet efektyvumo tai nebūtinai sukuria, nes yra labai didelė žmogiškosios ir šiaip, na, klaidos galimybė, ne, nu, aš nebūtinai galiu žinot, aš galbūt kaip ten top levelio vadovas galiu sakyti, žinau, kokiu reikia tikslų, bet kaip tą pasiekti, yra daug detalių, kur geriausiai žinos komandos. Ir tada tos įgalintų komandų modelis, aš manau, yra tikrai išskirtinis ir veikiantis Omnisendui.
O kiek komandai žmonių pas jūs yra?
Iki 10 dabar. Tas žmonių skaičius skiriasi, bet tos komandos visos jau daugiau mažiau, ta prasme, apie panašų dydį yra.
O iš viso komandų kiek yra?
7-8 dabar nepasakysiu.
Po 10 žmonių kažkur.
Reikėtų žiūrėti, nes yra produktinės komandos, yra kitos šiek tiek mažiau prie produkto, bet jų yra taip irgi nemažai. Visa produktinė organizacija daugiau negu 100 žmonių yra. Pats Omnisendas yra apie 200 ir plus šiek tiek yra. Tai, na, Didelė.
Ir tadai pabaigai patestuosim jūsų komunikacinius įgūdžius, kurie sakė, tai vienas didžiausių iššūkių. Tai kas tadai patinka produkto vadovo darbe? Labai aiškiai, trimis žodžiais.
Kiekviena diena tikrai yra skirtinga, nenuobodu. Atsakomybių tas, sakykime, dydis, plotis įvairus yra. Tai va šitie dalykai tikriausiai labiausiai veža. Na ir aišku, kai išsprendi, išgliaudai tą riešutą ir matai rezultatą, verslo rezultatą, laimingus klientus, tas irgi labai džiugina.
Noriu baigti laidą tokia džiuginančia gaida žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome bendrovės Omnisend produkto vadovą Tadą Puką. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato Omnisend, sėkmingai augantis Lietuvos startuolis, kurio e-komercijos marketingo sprendimai naudojami visame pasaulyje. Karjeros galimybių ieškok puslapyje omnisend.com / careers.